Nākamās parlamenta vēlēšanas Azerbaidžānā bija paredzētas tikai 2020. Gada novembrī. Tomēr parlaments, kurā dominē prezidenta Ilhama Alijeva pārstāvētā partija Jaunā Azerbaidžāna, pērn decembrī pieņēma priekšlikumu, kurā prezidents tika lūgts atlaist parlamentu un izsludināt jaunas vēlēšanas. Parlamenta atlaišanu mēnesi iepriekš ierosināja Alijeva partija, skaidrojot to ar vajadzību atbalstīt valstī uzsākto reformu ceļu, veikt izmaiņas likumdošanā, kā arī padarīt parlamenta sastāvu. Gados jaunāku. Uz 125 deputātu vietām pretendē 1300 kandidāti. Azerbaidžānā ir nedaudz vairāk nekā 5 miljoni reģistrēto balsotāju, savukārt vēl gandrīz 650 tūkstoši vēlētāju ir ārpus valsts. Vēlēšanu dienā darbosies vairāk nekā 5500 iecirkņu. Azerbaidžānā vara ir koncentrēta prezidenta rokās un parlamenta loma valsts politiskajā sistēmā ir ierobežota.